Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre ce înseamnă să fii un medic de succes. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe domnul profesor universitar dr. Bogdan Geavlete, directorul medical Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bună ziua! O plăcere, ca de fiecare dată, să revin alături de dumneavoastră și de telespectatori.
Data trecută am aflat lucruri interesante și chiar am avut o discuție cu nepoata mea care vrea să meargă către domeniul medical și a fost oarecum surprinsă de ce ați spus dumneavoastră câte sacrificii trebuie să facă tânărul care vrea să urmeze domeniul acesta și felul în care ați povestit toate lucrurile spunea, zice, pur și simplu am început să am emoții și practic nu ați făcut altceva decât să-i responsabilizați mai mult pe tinerii care vor să meargă către domeniul medical.
S-a răzgândit?
Nu. Nu, doar că și-a dat seama de importanța timpului.
E o problemă de asumare și de alegere corectă pentru a ne scuti de dezamăgiri ulterioare. Ca orice alt lucru în viață, nivelul de expectanță, setarea așteptărilor, ne dau noi așa fundalul ca să putem să construim.
Mă gândesc la un lucru, că înainte de a fi un medic de succes, evident, trebuie să fii un student foarte bun, să ai inclinare către domeniul acesta. Cum a fost facultatea pentru dumneavoastră?
Ca orice facultate, cu provocările ei, cu volum mare de materie, ceea ce este de așteptat într-un domeniu atât de complex cum e ființa umană. Clar nu poate să-ți placă toate materiile, unele stagii îți plac mai mult, altele mai puțin, unii îndrumători la stagiile de practică sau conferențiari, profesori la cursuri, îți plac mai mult, alții mai puțin. Cred că și asta contează foarte mult, să te apropii de o anumită specialitate, exemplu pe care îl ai în fața ta pe parcursul facultății. Mi-aș dori să fiu ca domnul doctor, mi-aș dori să știu, să mă comport, să, cum să spun, să aduc fericire în viața pacienților și să văd că pleacă bine, așa cum reușește domnul doctor. După cum pot să ne displacă major anumite specialități pe care poate le-am putea să le facem bine, dar exemple pe care le avem în fața noastră nu sunt cele mai fericite și atunci ne îndepărtăm de zona respectivă. Oricum e o premisă ca să alegem cât de cât bine ceea ce ne-ar plăcea să facem în restul vieții active, vieții profesionale.
Cum ați ales dumneavoastră specializarea?
Eu am fost sfâșiat, ca să spun așa, între partea de chirurgie generală și partea de urologie. Mi-au plăcut amândouă, am urmat stagiul practic cu mare plăcere, pe care inițial am înclinat către chirurgie generală că eu vreau să scap de tata, deci eu vreau să fiu liber și independent, ca să zic așa. După care am ajuns la...
Tata având aceeași specialitate.
Exact, exact. După care totuși am ajuns la concluzia că mă forțez un pic și că domeniul urologic cu tendința asta către tehnici mini-invazive, intervenții moderne, recuperare foarte rapidă, mă atrage mai mult și am optat pentru această zonă.
Bănuiesc că a și ajutat, chiar dacă vă doreați independență, prin faptul că ați avut tot timpul un îndrumător aproape.
Da, într-un fel da. Din alt punct de vedere, nu e deloc simplu.
Să lucrezi cu tata.
Da. Țin minte că aveam transpirații reci pe spate când intra în sala de operație și la un moment dat îi spune asistentă de sală, zice, domn profesor, să știți că el de fapt se descurcă mult mai bine până să intrați în sală. Mai lăsați-l un pic, că e ok, e în regulă. Asta era o dată și a doua, când, mă rog, o penurie de rezidenți, au foarte puțin pe secție, mă rog, unii terminase specialitatea și gândiți-vă la o secție de 50 de paturi, vreo 12-13 medici specialiști și primari. Și în un an de zile am fost singurul medic rezident. Acolo nu se punea problema toată că mai poți, că ești obosit, că nu ești obosit, că au 50 de foi care alea trebuiau făcute. Nu era nimic negociabil. Și ca să fie treaba bună, țin minte că sâmbăta raportul de gardă era obligatoriu, vizita pe secție și aveam prezentări, ori prezentări de cazuri, prezentări din ghidul Asociației Europene de Urologie. Și am întrebat la un moment dat, dar cum de-mi vine tot timpul rândul mie? Adică nu putem să facem cumva să mai gotim un pic? Da, iar acum, de ce am dat acest exemplu? Acum când mă întreabă rezidenții în anul întâi, noi cât de repede putem pleca acasă și sau sper că nu se pune problema să venim un weekend, le-aș da câteva exemple că viața poate să fie altfel și dacă ne întoarcem la discuția anterioară, un rezident în Statele Unite ale Americii nu își permite să întrebe așa ceva, că după aia se duce la o policlinică dintr-un stat mai puțin favorizat, că nici acolo toate cele 50 de state nu sunt la fel de prospere și acolo rămâne.
Cum îi vedeți dumneavoastră pe cei care intră acum în sistem față de cei care erau de vârsta dumneavoastră? Că bănuiesc că sunt diferențe. După cum observăm, tinerii sunt mult mai, atenți la anumite detalii. Unii dintre ei, de exemplu, cum spuneam și data trecută, renunță la chirurgie numai pentru că este o meserie destul de grea și stai foarte mult în picioare. Adică sunt foarte comozi uneori.
Nu aș generaliza, nu sunt de acord cu abordarea asta pe vremea mea. Erau și mai bune și mai rele și atunci și acum. Cred că e mai degrabă o polarizare. În sensul că cei care vor să facă treabă și să înveți o meserie pot fi extrem de dedicați, chiar cu spirit de inițiativă, chiar cu lucrări la congresele studențești, la congresele naționale, hai să facem un poster, hai să citesc, hai să încerc să fac un abstract, hai să mă interesez să mă zbat pentru un stagiu în străinătate, mai lung sau mai scurt. Și există și partea cealaltă, cea goală a paharului, în care dezinteresul este unul important. Deci dacă ar fi să descriu, nu știu, pot să vă dau o proporție, depinde, de la an la an, de la generație la generație, poate că și de la specialitate la specialitate, dar există această polarizare și cei care își doresc cu adevărat muncesc fără să trebuiască să fie condiționați de ceva, iar cu ceilalți încerc încă să implementez fișa postului, adică să le argumentez că totuși, având un salariu din partea statului român, au obligația prin codul muncii să vină la programul de lucru. Ce să mai vorbim de participări la operații, nu mai zic de congres sau lucrări științifice. Deci cam așa se prezintă lucrurile, dar să știți că asta nu este neapărat simptomatic pentru România, că discutam și colegi din Occident, din centre mari europene și cam la fel stau lucrurile. Cei care vor să facă, să dau peste cap și nu să uită la ceas, iar din păcate o parte destul de substanțială se autoblochează, ca să spun așa, începe să le placă o meserie, că e ca la școala generală, dacă nu înțelegi o materie, n-are cum să înceapă să-ți placă.
Corect. Am observat în diversele interacțiuni cu lumea medicală că o conlucrare între medici atunci când vine vorba de un caz dificil este esențială și că medicii, chiar dacă sunt de specialități diferite, ar trebui cumva să meargă în aceeași direcție, să discute cazul și fiecare pe problema lui să ajute. Dar din discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme cu diversi manageri de spitale din țară, în urma unei cercetări pe care o desfășor, am constatat că nu peste tot se întâmplă lucrul acesta și un lucru pe care mi l-au menționat toți a fost ideea, da, așa trebuie să facem, este idealul, încercăm să facem lucrurile acestea, dar știți, mai există partea aceasta a orgoliului în medicină. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta? Pentru că sunteți directorul medical al unui spital important.
Da, trebuie să-i împac din când în când. Orgoliu e o meteagnă veche, orgoliu profesional și probabil că mai exacerbat așa în domeniul medical, venind și dintr-o anumită frustrare dată exact de toate cele sacrificii despre care am vorbit data trecută. Și, mă rog, probabil că lucrurile merg simultan. Mi-a spus întrebarea de parcă ați fi fost stați cu mine la spital, că nu ai avut mici provocări în acest sens. Cred că caracterizarea cea mai bună nu e locuri în care nu se întâmplă, ci mai degrabă momente în care nu se întâmplă. Variază foarte mult. Nu cred că există spital perfect nici în Germania, nici în România din punct de vedere al conlucrării. Vă spuneam, dar am fost până la niște burse și până Olanda și până Franța și până Germania, erau și acolo. Dar acolo era un pic mai reglementată treaba, încât periodic erau cumva obligați de
sistem.
Regulamentul de funcționare, da, pentru anumite consultări. Sigur, asta nu ține loc de colaborarea de zi cu zi, pentru că varietatea de cazuri este enormă, nu le poți prevedea pe toate. Eu cred că s-au făcut progrese în acest sens. Mai sunt niște metecne, cum spuneam și mai devreme, de îndreptat. Dar față de pildă, față de perioada când eram eu rezident și în care se știa că pe secția aia nu te duci, da? Fizic, că n-ai ce să cauți pe acolo, lucrurile s-au îndreptat, să spun, într-o proporție de peste 70%. Mai avem de lucru. Dar eu cred că se poate și am încredere în oamenii tineri, că pot să depășească încă și mai bine aceste bariere de orgoliu și, până la urmă, de comunicare, care e foarte important.
Să știți că entuziasmul ăsta, apropo de tânăra generație, l-am și eu, pentru că tot timpul am mers pe ideea că vin cu altă mentalitate, vin cu altceva. Însă, prin interacțiunile pe care le-am avut prin spital, am constatat că totul depinde și de îndrumătorul pe care rezidentul are. Că s-ar putea în anii de rezidențiat să se formeze după cel care este mentor.
Da, am observat și eu lucrul ăsta și acum încerc să mai îndrept mici probleme, inclusiv în colectivul pe care îl conduc. Am spus, băi, cei care v-au format au ieșit la pensie. Ei, săraci, erau din altă eră, da. Măcar voi, hai să funcționați un pic altfel, da? Nu poți, medic specialist sau medic primar, să pui la punct un medic rezident doar pentru că așa ai văzut-o acum 10-15 ani de zile. Poate și eu am văzut, nu? Ori în stagii de practică, ori în spital.
Sau chiar am străit.
Exemple negative, să le spunem. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne perfecționăm de la zi la zi și să ne acordăm totuși secolului 21, pentru că haiducia a trecut. Da? Ceaușescu a murit, suntem în plină epocă a modernismului, a comunicării, trebuie să ne raliem un pic și pacienții au nevoie de asta. E foarte important. Ce exemplu dai unui pacient dacă tu te ceri cu colegul tău pe coridor sau
în fața lui,
în salonul de consultații sau în sala de pansament? E cea mai proastă variantă. Și încet, încet eu zic că reușim să le îndreptăm. Și cu timpul va fi din ce în ce mai bine. Eu am încredere în acest progres.
Care sunt măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră în spital pentru îmbunătățirea anumitor situații pe care le-ați sesizat de-a lungul timpului de când sunteți director medical?
Niște reguli de bază în consulturile interdisciplinare. Poate mai important decât atât, rezolvarea acelor situații punctuale la care făceam referire mai devreme. Și ușor, ușor, situație punctuală cu situație punctuală, ajungem undeva. Sunt foarte importante consfătuirile din cadrul Consiliului Medical. Toată lumea e egală, toți sunt șefi de secții, de compartimente. Bun, ok, mai apar discuții aprinse, ca peste tot, dar măcar ajungem cât de cât pe aceeași lungime de undă și ușor, ușor unele decizii și unele abordări ajung și către colectivele secțiilor, se discută la rapoartele de gardă, evident că nu o să fie toată lumea de acord, că nici n-are cum. Dar în timp și de la an la an am văzut că o tendință, un trend pozitiv se simte.
Există varianta aceasta ca cei care sunt din personalul medical să vină direct la directorul medical în cazul unei situații sau de regulă în spital se respectă ierarhia, merge către șeful de secție și apoi director medical?
Ierarhia e o poveste de secolul 20. Eu nu cred că, mai ales într-un domeniu profund uman, cum e domeniul medical, atunci când e de rezolvat o problemă sau când chiar sunt niște deficiențe în activitate, trebuie să stai să ceri audiențe, să stai pe la uși. Nu. Asta n-am nici eu și nici managerul spitalului, nu a fost abordarea noastră de la bun început, pentru că am văzut în trecut că nu funcționează. Bineînțeles că un referat, o cerere, o solicitare care privește o secție întreagă trebuie contrasemnată de șeful de secție, că până la urmă el își asumă din punct de vedere legal măsurile luate pe acea secție. Dar probleme punctuale ale personalului pot să meargă direct către factorii de conducere și uneori e bine să se întâmple asta, de cele mai multe ori. Desigur cer și părerea coordonatorului secției, că îți trebuie un feedback, trebuie să o pui lucrurile contextual. Unele probleme pot fi prezentate în mod subiectiv, dar accesul la comunicare trebuie să existe. Da? Repet, secolul 20 s-a încheiat, le spun și colegilor mei, perioada când trecea șeful și toată lumea se lipea de pereți, e moartă. Da? Trebuie să ne racordăm timpului și evoluției societății umane, care nu se va mai întoarce niciodată la maniera asta comunistoidă de a privi problemele.
Mă gândesc la un lucru, că în momentul în care erați student la medicină, poate că nu v-ați gândit la ideea că o să fiți director medical.
Și nici pe departe.
Nu știu câte cursuri sunt în direcția aceasta de leadership în ceea ce înseamnă sistemul medical, pentru că îmi dau seama că de multe ori sunteți nevoiți să învățați din practică, din ceea ce se întâmplă.
90% este din practică. Există cursul de management spitalicesc care te ajută, îți pun o bază de ordin legislativ și administrativ. Niște cunoștințe trebuie să ai, nu poți să clădești pe nimic, pe nisip. Am urmat și un astfel de curs, dar când l-am urmat nu mă gândeam la varianta asta de conducere. Mi-am dorit să fiu doctor, să fiu chirurg, să văd pacienți, să operez și să fac meseria cum trebuie. Motivul acestui pas și către zona administrativă n-a avut legătură cu o ambiție neapărat, că mi se părea mai mare bătaia de cap decât, un soi de satisfacție din punctul de vedere al unei avansări profesionale. Dar problema a fost că, din păcate, spitalul, în toată perioada cât am fost rezident acolo și ulterior, nu că acum ar fi perfect, dar oricum e mult mai bine, se afla într-o gaură neagră din punct de vedere administrativ, legal, de funcționare, de aprovizionare. Medicii stăteau cu mânușile în vestiare, că n-aveau cu ce să opereze, cu sondele în vestiare, că altfel n-aveau cum să dreneze rinichii și cazurile grave în gărzi. Și m-am gândit, dacă toți ne dăm deoparte, atunci nu se îndrepte niciodată haznaua asta, mizeria asta a incompetenței și a corupției, dovedită de altfel legal. Sunt cazuri binecunoscute în presă și nu numai. Trebuie să se oprească la un moment dat.
Cum considerați dumneavoastră că ar trebui să fie un lider atunci când vorbim de liderul unei echipe în sistemul medical? Pentru că de-a lungul interviurilor pe care le-am luat în ultima vreme am constatat că există și lideri autoritari, dar există și lideri democratici. Cum vedeți dumneavoastră și ce practicați acolo?
Povestea asta cu autoritatea este impusă de respectul profesional. Asta este autoritatea reală. Faptul că scrie pe pară și se aplică la toată lumea. Da? Și la asistentul șef față de asistenți, și la șef de secție față de colaboratori, și la profesor față de conferențiași de lucrări, asistent investitar și tot așa mai departe. Exemplu personal până la urmă la care îl dai. Niciun zorzon și niciun titlu și nici și nimic scris pe o ușă sau pe o parafă sau pe o carte de vizită nu o să-ți dicteze autoritatea decât pur artificial. Dacă vrei să colaborezi și să îndrepți lucrurile într-o direcție bună, în primul rând pentru pacienți și bineînțeles și pentru colaboratori, trebuie să-i asculți, Nu povestea aia cu am dreptate că sunt eu mai mare sau mai bătrân sau mai mare în grad, e altă mizerie a secolului 20, da? Eu speram să moară odată cu Ceaușescu în 1989, din
dar
păcate
nu s-a întâmplat
așa, dar s-a împuținat.
Tot e bine.
Da. E un progres cât de cât constant, ne mai potignim. Leadership-ul ține de o pregătire profesională bună, de o comunicare normală, firească, că suntem ființe umane, comunicarea ne-a diferențiat de animale încă din preistorie, da? De asta omul a ieșit din peșteră, că s-au înțeles să vâneze un animal împreună și după aia să împartă carne, da? Sau să facem focul, sau să construim o barcă. Acum trebuie să construim un act medical de calitate ascultându-ne unii pe alții. Că bătând cu un pumn în masă, 100% nu se ajunge la calitatea actului medical. Asta ați constatat și noastră mergând în spitale și în contact cu colegi de-ai mei și ce nu știți ați auzit din zona media, online și așa mai departe.
În ultima vreme, și probabil că asta ați sesizat-o și dumneavoastră, am observat așa un val de păreri din partea pacienților, plângându-se de felul în care interacționează cu medicii, vorbeau de lipsă de empatie. Chiar de curând am avut o situație de genul acesta, când am fost surprinsă să constat că un pacient a mers la un medic și acesta nu i-a spus absolut nimic, doar i-a scris pe foaie ce are și ce ar trebui să urmeze, ce tratament să urmeze, fără să comunice cu el. Și acesta a plecat acasă fără să știe mare lucru despre ce era acolo. Bine, nu era în București, era o zonă în țară. M-a surprins un pic atitudinea, pentru că de câte ori am mers în spitale, observam totuși că interacțiunea era una foarte bună. Și ce am mai constatat, mergând alături de colegi de-ai dumneavoastră, a fost faptul că una este viziunea din afară, viziunea pe care un pacient o are și așteptările pe care el le are în momentul în care trece ușa spitalului, și alta se întâmplă în momentul în care tu ești dincolo de ușă. Pentru că îmi dau seama că în funcție de așteptările noastre, și medicii au propriile lor așteptări cu privire la pacienți.
Sunt mai multe dimensiuni aici. În primul rând, are legătură cu ce vorbeam mai devreme, că ține tot de secolul 20, din păcate. Că atunci nu se petreceau lucrurile chiar bine, nici acum, dar trebuie să le facem să petreacă mai bine. Deci nu mai merge cu povestea asta pacientul să nu înțeleagă nimic, aparținătorii, familia să nu știe ce se întâmplă cu pacientul. Comunicare extrem de importantă, o discutăm și o rediscutăm și la raportele de gardă pe clinica din care fac parte și la consiliile medicale și peste tot, adică e foarte importantă comunicarea, aproape la fel de importantă ca și calitatea actului medical, pentru că noi nu suntem doar medici, suntem și psihologi cumva, sau trebuie să încercăm să fim. Nimeni nu vine la medic de plăcere sau de drag, că vine că are o problemă, da? Are o boală. Are niște îngrijorări.
Știți că cele mai multe procese provin din lipsa de comunicare.
Absolut. Degeaba faci un act medical corect dacă nu știi să comunici. Pot exista complicații oricând. A nu discuta complicațiile respective cu pacientul și cu aparținătorii, până la urmă e o greșeală medico-legală. Deci din toate punctele de vedere și pentru propria protecție legală, dar în primul și în primul rând ca să asiguri o anumită încredere în partea pacientului și o anumită complianță, cum vrei omul ăla să te asculte, să urmeze un tratament sau să semneze un consimțământ pentru o operație dacă tu nu-i explici de ce face tratamentul sau de ce e necesară intervenția chirurgicală. Deci din toate aceste puncte de vedere, tot despre ieșirea din trecut este vorba. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că unele dintre reclamații nu sunt chiar fondate. Adică există o tendință, din păcate, către agresivitate și nu e bună. Da? Nu suntem dușmani. Suntem acolo să ne ajutăm. Dacă intri în spital plecând de la premisa că ăștia vor să mă omoare și că nimic nu e ok și nimic nu e bine, n-ai cum să înțelegi nici beneficiul tratamentului și nici cum poți fi în mod real ajutat. Nu știu să vă spun o proporție și până la urmă nici nu e importantă. Trebuie să existe însă un pic de, și un pic de răbdare și din partea pacienților și a pacientului, în special în gărzi, în urgențe, când vin câte 3-4 cazuri grave odată. Este absolut imposibil pentru același om, da, să le explice pe toate simultan. Le menegeriază. Trebuie să le explice măcar ulterior și sunt total de acord cu asta, dar dacă vă duceți în Anglia, timpul mediu de așteptare este între 8 și 10 ore la camera de gardă. Și nu comentează nimeni, nu urlă nimeni, dacă cineva ridică tonul, este escortat de poliție afară. În Statele Unite la fel. Da? Deci nu există povestea asta că am venit, vreau să mă vezi acum. Aici sunt niște coduri de culori. Există tipuri de urgențe. Exact. Deci sunt niște norme europene până la urmă, care sunt valabile în toate țările civilizate. Din păcate și problema comunicării rămâne. Din păcate, ceea ce a spus este foarte corect și astfel de discrepanțe creează o neîncredere majoră din partea pacienților, iar comportamentul cadrelor medicale nu este întotdeauna cel care trebuie, cel corect deontologic.
Ideea aceasta de lipsă de empatie pe care o auzim poate fi de multe ori, să spunem așa, o haină pe care medicul o îmbracă doar pentru a se proteja, că nu ai cum să empatizezi cu toate situațiile pe care le întâlnești, ar trebui să te consumi foarte mult. Dacă vorbim de empatie, așa cum știm noi că ar trebui să fie empatia.
Empatia la un curs de comunicare nu e același lucru cu empatia într-o gardă. Dar un anumit nivel de empatie trebuie să existe. Adică nu poți să fii nepăsător. Bun, nu zice nimeni să plângi pentru fiecare caz în parte, nici dai cum. Și, dar trebuie să spese un pic. Nu se poate. Până la urmă e un act de a ajuta o ființă să treacă peste un moment dificil. Nu prea poți să o faci mecanic. Nu cred că e ok. Sunt mari profesori, mari profesioniști care transmit exact zero pacienților lor și să știți că nu sunt apreciați. Adică și cerințele, și așteptările, și nevoile până la urmă pacienților în secolul 21 nu sunt cele ca precum cele din secolul trecut. Da? Atenție! Da, și e nevoie de empatie mai mult decât era înainte de anul 2000, să zicem.
Am observat că de multe ori pacienții nu țin minte tratamentele pe care le-au urmat în spital, însă pleacă cu impresia lăsată de medic. Cum s-a purtat medicul cu el sau personalul medical, și prin prisma aceasta pot să facă recomandări mai departe. Nu neapărat de tratament, adică mai puțin îl interesează aspectul acesta.
E un moment de suferință. Evident. V-am spus, nu merge nimeni de plăcere și cu atât mai puțin în urgență. Da? Momentul cum ești tratat și cum se comportă oamenii cu tine atunci când ești cu spatele la zid sau ți-e frică sau ești panicat sau te doare, ți-l aduce aminte. Da? Și evident că feedback-ul e corespunzător în funcție de cum s-au purtat oamenii cu tine. Da, și tratamentul important. Rețeta sau intervenția efectuată, dar cum ți-au vorbit, contează enorm. În primii ani, și încă mă mai lupt cu asta, am încercat și am reușit, sper, să opresc colegii mei de la a mai tutui pacienții. O regulă de cei 7 ani de acasă. Da? Până la deontologie, până la ghiduri de bune practici aplicate, corect și așa mai departe, este partea de a te comporta cu un om, nu ca la piață, nu-ți dă dreptul să-l iei de sus pentru că a intrat la tine în cabinet sau a venit într-o gardă, da? Nu sunteți prieteni de școală generală. Cu atât mai mult la oameni în vârstă, dar la toată lumea, nu contează vârsta până la urmă, da? Un comportament civilizat nici măcar nu ține parte, ține de meseria de medic. Ține de cei 7 ani de acasă și încă mai lucrăm și la asta. Este foarte adevărat și nu mi-e rușine să o recunosc, pentru că asta e egalitatea și oricum ne lovim de ea. Și dacă o recunoaștem și dacă o ne recunoaștem. Tot ce putem să facem e să lucrăm cu ea, să încercăm să o îmbunătățim de la zi la zi.
Știți că există mentalitatea aceasta a pacientului că actul medical ar trebui să fie influențat pentru a putea fi un act medical reușit. Și mentalitatea aceasta s-a propagat așa încă de ani de zile din comunism, că dacă mergi la medic neapărat trebuie să-i dai o atenție ceva, că altfel nu te bagă în seamă, altfel nu este atent cu tine. Cum mai stau lucrurile astăzi?
Eu cred că țin tot de trecut. Desigur, cu derapaje ocazionale, după cum am mai văzut și partea asta de media, dar în proporție majoritară, eu cred că lucrurile s-au reglat din acest punct de vedere, s-au mai autoeducat și medicii. Nu este normal amestecarea lucrurilor ăstora cu atât mai mult condiționărilor la aspectul material, până la urmă. Băi, frate, omul ăla vine că îl doare, nu trebuie să stea să se gândească că îl tratezi dacă îți dă ceva, da? Repet, cred că aici imensa majoritate a situațiilor funcționează corect, chiar dacă, repet, mai sunt scăpări, după cum am observat în situații particulare, dar nu cred că e cazul de vreo generalizare și cred că extrem de puțin dintre colegii mei se mai gândesc la acest gen de satisfacție în momentul în care abordează un caz.
Eu cred că nu medicii sunt cei care se gândesc la aspectul acesta, ci pur și simplu pacientul este care merge cu mentalitatea aceasta și în momentul
mai mult sau mai puțin. Și procesul de autoeducare ține de toată lumea până la urmă, dar este tendința normală, corectă, modernă a secolului 21 ca astfel de aspecte să nu mai aibă nicio legătură cu realitatea.
Cred că avem nevoie de o educare a populației, în primul rând, că este destul de jenant să fii medic, bănuiesc, și să vină un pacient care te înghesuie în colțul zidului și tu nu mai poți să pleci de acolo.
Da, nu se mai întâmplă, nu. Și aici lucrurile au evoluat destul de mult și tendința către civilizație și către niște raporturi umane, normale, de respect de ciproc, mai ales într-o situație, într-o zonă atât de sensibilă cum e partea medicală și suferința umană, cred că tendința este cea dorită.
Ce ar trebui să știe oamenii despre domeniul acesta, despre activitatea medicală? Și sunt lucruri pe care poate că noi nu le știm. Spuneți-ne câteva lucruri pe care le trăiește medicul, astfel încât pacientul, în momentul în care vine, să spună: da, am răbdare pentru că știu ce trăiește acolo.
Pe de o parte sunt sacrificiile despre care am povestit pe larg în cursul emisiunii trecute și ceea ce trebuie să facem ca să ajungem la un statut profesional cât de cât mulțumitor și la anumite performanțe în ceea ce privește calitatea actului medical. Pe de altă parte, supraaglomerarea, în special a centrelor de urgență, este o realitate extrem de clar vizibilă. Da? La partea de educare e important și să nu mergem la spital în urgență că ne doare călcâiul doar pentru că n-am avut timp în orele de program și mergem mai pe seară că poate e mai liber. Da?
Sau când se eliberează de la lucru.
Da. Și afluxul de boli cronice care sugrumă practic sistemul de urgență, iarăși o poveste care în Occident nu se întâmplă. Acolo te trimit frumos, elegant acasă și te reîntorci cu programare, da, ca pacient cronic. Aici, dacă faci treaba asta, s-ar putea să te trezești cu 3 reclamații, 2 comentarii pe Facebook și așa mai departe. Deci nici zona asta nu e ok. Adică trebuie să vedem și partea de mă rog, să-i spunem, comoditatea anumitor pacienți și faptul că a mers așa. A mers așa până acum, de ce să nu meargă de acum înainte? Ce să stau eu pe la medicul de familie pentru bilet de trimitere sau să sun la cabinet să fac o programare? Mă duc direct și mă vedea cineva la un moment dat. Păi dacă procedezi în felul ăsta și se strâng 20 de pacienți la ușă, s-ar putea ca unul care vine cu o situație mult mai gravă să aibă ceva mai mult de așteptat. Și nu este ok. Nu e fair între pacienți, nu e fair față de cei care au real nevoie de ajutor. Și de asta trebuie să ne gândim de 3 ori înainte de a chema salvarea, nu că ni se pare că ne doare puțin burta. Da?
Cred că există o doză de egoism așa în ceea ce privește rasa umană și nu se mai gândește la celălalt, ci pur și simplu durerea lui care este minoră este mult mai importantă decât durerea celuilalt.
Da, e firesc, pe undeva. Dar iată că popoare mai civilizate sau cu o istorie de civilizație poate ceva mai îndelungată sau mai bine implementată, nu știu, au reușit să depășească lucrurile astea și zona de urgență este strict pentru urgențe.
Am întâlnit situații, e drept, sunt particulare, mai ales în spitalele de copii, acolo lucrurile sunt mult mai periculoase, să spun așa, în sensul că părintele este mult mai vehement și de multe ori chiar agresiv cu medicul, ținând cont de copilul lui.
Bine, aici e și greu să judeci, pentru că panica legată de boala copilului nu se compară cu nimic altceva. Și eu am doi copii de 11 ani și evident că cel mai mare stres este când unul dintre ei este bolnăvior. Deci, partea umană putem să o înțelegem. În rest, ține de situații punctuale și de cum reușim să manageria în lucruri. Dar ca părinte, evident că nivelul de stres crește. Sigur, nu e o scuză pentru agresivitate, dar e ceva cu care trebuie să lucrăm tot pe partea de autoeducare, așa, zi de zi.
Așa cum spuneam, avem nevoie de o educare și a populației din punctul acesta de vedere, pentru că, așa cum menționam, așteptările noastre față de medii sunt destul de mari, dar cred că ar trebui să fim atenți și la așteptările pe care medicul le are de la noi.
Sunt către o comunicare normală, către un respect reciproc și către puțin răbdare, măcar în situații tensionate de supraaglomerare, mai ales mă refer aici la serviciile de urgență, și către o complianță mai bună la recomandări de tratament, la recomandări de revenire, la control, la urmărire. Multe sisteme occidentale, dacă nu vii la control și nu-ți faci analizele periodice sau după diagnosticarea și tratarea unei boli, nu revii pentru reevaluare, îți pierzi asigurarea. Și pe aia plătești din buzunar.
Și mai greu.
Da.
Spuneți-mi dacă v-ați gândit vreodată la momentele acestea pe care le trăiți de când sunteți director medical, la faptul că trebuie să gestionați diverse conflicte comunicaționale între colegi, la faptul că trebuie să gestionați poate situații de criză în care pacientul nu înțelege ce îi spune medicul curant și așa mai departe. V-ați gândit la toate aspectele acestea înainte să fiți director medical sau vă gândeați doar la ceea ce înseamnă comunicarea cu medicii?
Mă gândeam că mai rău n-are cum să fie față de cum era spitalul în anul 2014. Greu, imaginabil, poate vreunul prin Congo, dar altfel nu. Fac o paranteză. Prima vizită în subsolul spitalului împreună cu managerul a dus la descoperirea unei inundații cu materii biologice.
Oh.
Da?
Care
se scurgea pe vestiarele personalului din țevi sparte. E doar un exemplu. Sigur că de la zi la zi există provocări. Faptul că din perspectivele pe care le-ați enumerat mai devreme sunt în mod semnificativ mai puține de la an la an, e un semn bun. Perfecțiunea nu are cum să existe, așa cum am mai stabilit deja. Da, eu cred că e un efort pentru o cauză bună și cu cât face diferența mai mult în baza pacienților, în sens favorabil, cu atât e mai bine. Am avut un exemplu în perioada pandemiei, în care toată lumea o luase razna. Personalul medical trebuia să trateze patologii pentru care nu avea pregătire suficientă. Nu eram toți nici pneumologi, nici infecționiști, nici măcar medici de medicină internă. Toate astea am fost un spital COVID, 100% COVID, aproape 2 ani de zile. Da? Și a fost un moment de la care puțin lucrurile s-au mai netezit. Adică când suntem toți în aceeași situație, băi, ești păcat Dumnezeu să ne ajutăm. Da? Și pacientul COVID, da? Un pacient cu o boală, o molimă, cum se spune popular. Evident că era speriat, era stresat, era să-l confortezi un pic, chiar și în combinezon.
Mai ales că nu cunoștea ce se întâmplă.
Exact.
De fapt, nici medicii la momentul respectiv.
Absolut.
Și nici pacienții. Apropo de aspectul acesta, am sesizat un lucru alături de medicii de la Victor Babeș, pacienții care veneau cu încredere că o să fie bine și că medicii sunt atenți să le fie bine și tratamentul pe care îl vor urma îi va ajuta, chiar aveau rezultate. Pacienții aia care veneau destul de sceptici, ce-mi dați acolo, ce faceți, vă rog să-mi spuneți care sunt efectele adverse și așa mai departe, la ei tot timpul nu avea efect tratamentul.
E importantă și karma, e importantă și așa, atitudinea și partea psihologică și până la urmă, poate cel mai important este optimismul. Da?
Exact.
Un profil psihologic canalizat pe dimensiunea pozitivă a vieții și pe varianta bună a fiecărei situații, cred că în general în viață, nu doar în medicină și nu doar în recuperare medicală după o patologie, ne dă o primă șansă.
Suntem la final de emisiune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și preț de minutele acestea, dar și data trecută am discutat despre ce înseamnă drumul pentru a fi un om de succes, un medic de succes. Am văzut că nu este un drum ușor și medicina nu este un domeniu comod și ușor la îndemâna oricui, ci trebuie să ai o înclinație, trebuie să ai o dedicație pentru domeniul respectiv, astfel încât să poți să faci față tuturor sacrificiilor care urmează, pentru că îmi dau seama că nu este ceva care a fost doar într-un moment, ci pur și simplu zi de zi ai sacrificii de făcut, așa cum spunea și dumneavoastră, și legat de timpul petrecut în spital și de timpul acordat pacienților și așa mai departe. Ca să ajungi un medic de succes, apoi să fii directorul medical al unui spital important, nu este ușor. Iar munca, așa cum spuneam și am subliniat de fiecare dată, a fost prioritate pentru a ajunge acolo. Ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor care poate nu s-au gândit la toate aceste lucruri și poate se gândesc, a, este director medical, ce-i pasă, dar nimeni nu știe cât a fost drumul acesta de lung până ajungeți acolo?
Cred că partea de management și de autoritate administrativă este prea puțin importantă. Partea de profesionist în domeniul medical este cheia unei satisfacții personale că am ajuns la un anumit nivel profesional care să ne permită să ajutăm oamenii. Cred că cel mai important mesaj este pentru colegii mei, este și cei tineri și cei mai experimentați să încerce să rămână aproape și de colegi și de pacienți. E fundamentul a ceea ce facem zi de zi. Dacă îți iei, nu durează foarte mult, da? Dacă îți iei câteva minute să asculți pe omul ăla bolnav, s-ar putea să afli lucruri care să te ajute în conduita terapeutică, să-ți optimizeze rezultatele. Dacă știi să asculți și un coleg mai tânăr, ca și pe unul mai în vârstă, poți să-ți vină idei și poți să găsești soluții la care nu te-ai fi gândit în momente de stres sau de supraaglomerare. Echilibru, sigur, nu e ușor de menținut, mai ales având în vedere toate sacrificiile pe care le-ați menționat mai devreme, dar eu cred că altfel nu se poate și cred că ne ajutăm și pe noi, nu doar pe oamenii care își pun sănătatea în mâinile noastre. Și viața, în loc să fie un chin și un prilej de frustrare, și frustrarea e boala secolului 21, după cum știm amândoi, da, poate să fie, să facă această meserie plăcută și ziua următoare să fie așteptată cu o anumită nerăbdare și chiar și cu un dram de entuziasm, da, chiar când suntem mai în vârstă un pic, și nu cu încrâncenare sau lehamite. Pentru că clar nu asta este
varianta. Ați mai luat încă o dată drumul acesta de la început?
Da, aș face la fel.
Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru sfaturile, sugestiile pe care ni le-ați oferit. Sunt sigură că toți cei care ne-au urmărit, fie că fac parte din domeniul medical, vorbind de medici rezidenți, fie că fac parte dintre pacienții care ajung la spital, cu siguranță au înțeles lucruri esențiale pentru ceea ce înseamnă actul medical și procesul medical în sine. Vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți, pentru că îmi dau seama, avem nevoie de oameni ca dumneavoastră în toate spitalele, de oameni dedicați, oameni care sunt atenți cu colegii, oameni care sunt atenți cu pacienții. Și vrem pe viitor, așa cum spuneam, să întâlnim mai mulți oameni ca dumneavoastră peste tot, dacă se poate.
E loc și de mai bine, întotdeauna. Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere ca de obicei. Și cred că împreună am punctat niște lucruri importante, atât pentru medicii de azi, cât și pentru medicii de mâine, că cât și foarte, foarte important pentru pacienți, pentru că, până la urmă, ei sunt elementul central la ceea ce facem de zi cu zi și, cum să spun, rațiunea de a practica această meserie.
Vă aștept cu drag ori de câte ori aveți posibilitatea să lăsați pacienții pentru a învăța alături de noi. Vă mulțumesc încă o dată și mult succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Multă sănătate!